Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма, па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Галавіч-Поле з Шчучынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра вёску Галавіч-Поле з Шчучынскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Я шчыра прызнаюся, у Галавіч-Поле на Шчучыншчыне мяне найперш цікавіў фермер Іван Сацэвіч. 3 гады таму ён пісаў кандыдацкую дысертацыю і адначасова выводзіў, калі можна сказаць, аўтарскую пароду беларускіх трусоў. Ужо тады, ў 6 месяцаў, яны дасягалі ў яго вагі ў 5-6 кілаграм, прыносілі ў год да 25 трусянятаў. А паколькі сустрэча была прызначаная на адвячоркам, іду па старых адрасах. Найперш да сядзібы Іваноўскіх. Дзейнасць трох братоў у 20-м стагоддзі яднала Беларусь, Літву і Польшу. Цяпер тут дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Я сустракаю свайго такачаснага гіда, цяпер 29-гадовага Андрэя Уліша. Сам тут з 5 гадоў, вырас і застаўся працаваць. Усіх сваіх 8 братоў нават і не бачыў. Я спытаю.
Ну, што ў цябе за гэтыя 3 гады адбылося?
Сельсенева, косімся, карову пасу. Мы ездзілі 2 разы ў Беласток, потом у Кракаў, ездзілі на футбол у Мінск. Выгалі? Да, выгалі, першае месца мяне уважаюць. Я тут кладаў всіх, нас цяпер хацяць аформіць атэстацыі к рабоце. Цяпер гатовлюсь да біжмавання.
Далучаецца яшчэ трое дзядомаўцаў. Іван Слесар, Леонід Пачынчык, Святлана Вярэйка. Дарэчы, у інтэрнаце да 250 вымушаных пасяленцаў, а паводле правілу ад 5 да 18 гадоў. У кагосьці парушана маўленне, а хтосьці інвалід. І ўсіх кінулі бацькі. У часе далейшага знаёмства разумее, што гэтыя людзі знайшлі тут сябе і адзін аднаго.
Я тут 7 годзікаў, правіла мне мама. 10 гадоў работаю тут.
Меня мама тоже адказалася, здала дом рэбёнка. Я ў Любчых была. 5 гадоў сюды врачы прывезлі. Цяпер я пираем на калідорах, частату паддзяржваем.
Дзяржаўнага не хапае. Адчувальна, што вот гуманітарная дапамога да прыходзіць на
да, 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 да. Адзежда нам прывазіць. Зілі, продукты.
Я сею семена радіс, укроп, картошку сараю, дозы рашу. І нам грошы не даюць.
У гэтую хвіліну падышоў дырэктар Геннадзь Паўлікевіч. Ён паспеў звязацца з начальствам, якое параіла не даваць інтэрв'ю Радыё Свабода. Я заходжу ад гэтага прыемнага будынка з высокімі чарапічнымі дахамі, дэкаратыўнымі балькончыкамі ды ўвітай плюшом тэрасы. Іду да загадчыцы краязнаўчага музея, настаўніца гісторыі Ларысы Паўлюкевіч. Асноўная экспазіцыя тут прысвечаная найбольш вядомаму з трох братоў Іваноўскіх Вацлаву. Заснавальніку беларускай рэвалюцыйнай партыі, апрацоўшчыку першага лемантару сучаснай беларускай мовы. Стваральніку выдавецтва «Загляне сонца ў нашае ваконца», што фактычна адкрыла Янку Купалу. Але за 3 гады ў музеі адбыліся новыя цікавыя падзеі, апавядае спадарыня Ларыса.
Юпальтам году адмечалі 120-годзе дня нараджэння Тадэуша Іваноўскага, эрнітолаг. Пачатак сваёй калекцыі ён пачаў збіраць у Галавіч-Поле. Тадэуш Іваноўскі, ці як яго цяпер называць Тадас Іваноўскас, стаў літоўскім навукоўцам. Частка экспазіцыі, якая знаходзіцца сёння ў Канаўскім універсітэце і музеі, прывезена адсюль з Лебёдкі, ці як цяпер мы называем Галавіч-Поле.
Дарэчы, што вам больш пасуе, Галавіч-Поле ці Лебёдка?
Галавіч-Поле. Лебёдка, гэта было яшчэ да 39-го года назва.
Лебёдак? В адным Шучынскім раёне вы ведаеце, што 8.
Так, калі мы возьмем карту Гродзенскай губерніі 18-19 стагоддзя вёска Галавіч-Поле. Першыню Галавіч-Поле упамінаецца ў 1228 годзе. Тут адбывалася бітва манголо-татара, на чале якіх стаяў Шайбах-хан. І па легендзі головы людзей, якіх казніў Шайбах-хан, хавалі вось тут. Вы, дарэчы, бачыце кругом палеткі.
Я спытаю про шматдетную мать, а тады прибиральщицу у школе Ганну Конюх. Яна уже загадчица к Любу. Заходжу до хаты господарни Ганны. За 3 года ей довелось быть медсестрой, продавачкой, вытягивать 3 дочки и сына. А зараз лишить, что справедливость обновлена, а працую по профессии. Ранее месяце было занятое, ты заробок культработника у семьи от дома.
Такое время. 3 сына матки держала. И корову, и гуси, и куры. Но я выжила. Я вот выйду утром в огород, я посмотрю на свои цветочки, я ими полюбуюсь, дает заряд такой, даже не представляет. А пенсия у нас спасает. Все дорого. И отопление, и засвет.
Держава ничего не допомогала?
Нет. Ну, мы сами работали, свинья продавали, молоко сдавали.
У часе першай прэзідэнцкай кампаніі спадарыня Конюх збірала подпісы за Александра Лукашэнку.
І авечак. У мяне ёсць ад прэзідэнта благодарственнае пісьмо з подпісю, сабірала подпісі за него, вучыла б іщу і прэмію. 50 000 было. Твоего третьего ребенка Александра, его родила на первые выборы президента нашего и назвала в честь тоже президента. Он вертолет и долетит, говорит, мама, наверное, Лукашенко полетел.
Да, вы догадались, прихильница Лукашенко.
Ну да, но единственное, что эти льготы...
Не одобряете?
Нет. Моя дочка говорит, мама, я бы приехала домой, ну представь, почти 20 000 здорово, я столько продуктов куплю. У многодетных семей надо каждому образование дать, надо каждого одеть.
У 20-годовой дочки Алены спытал.
Настрой есть в голове поле вертаться или нет?
Я бы не хотела. Хотя у нас и агрогородок робить, але мой погляд недолго он проясняет. Молодь хочет жить в городе. Больше шансов и нести працу, и веселей. У нас уже молодцы мало, приезжают каникулы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску Галавіч-Поле Шчучынскага раёну.
У вёсцы чуткі пра прыезд новага чалавека разлятаюцца хутка. Гэты 60-гадовы мужчына, што за рулём 42 гады, папрасіў ананімнасці. Апошні год да пенсіі.
Будучи живая, хочет домостроить новая ферма. 1000 долларов.
А сколько средний заработок у людей?
По сравнению с теми годами, то наполовину.
На минимум?
Да, 350-400. Рабочим. Другий директор стал. Не высыхая круглый год подвал. Подходит грунтовый. Был свой насос, откачивали, сгорел. Дадим, обещаюсь.
Карасей ловите?
Мне еще не запускали.
У советские часы помененный кировца возил в Москву славутых на весь СССР червоных коров клясы «Элит Рекорд». Яны вырошивались у Галавіч-Поле на опытной станции племзаводе. А вот его жартовливый вспомин.
Возил в ДНХ коровы. Спрашивали, откуда? Все, кажа, хитрые, бульбаши. Корову зубром скрестили и привезли на выставку.
На всесоюзной выставе 1975-го Рагуля, помянушца Мискоза, стала чемпионкой, давши 28 литров молока в день. Яя пекунша, доярка Ениного сора, отрымала орден Ленина. За день руками я надоила по 11 коров. 3 года тому застав ее у роспачи. Скрали орден Ленина да иншие узнагороды. Заходжу в ее хату с посевшим фундаментом низкими столями. А слеп муж. 72-годовая Енина Антоновна рассказывает одночасово и про минулое, и про сегодняшнее.
Орден этой, что покрали у вас, так и не знаешь?
Нет, поцелуй. Да пильновали, где я клала. Чашка ходить. Выпрацевано, боже. 40 кель самой важилась. А по 86 я ножа носила. Но. Где что я теперь здоровье вернусь? Не вернусь. Такая была дурная, бывала, ну давали, корма. А доярки уже пойдут, остаюсь, я беру постелку. Нашу сетку. Жена с поднос. Будут давать квартиры. Она меня не тешит, как бы то давали. Раньше была квартира. Рада была. Я дивится, я с садика пошла на пенсию. Я вот прохворела. Як я вернулась на ферму, уже моя группа была разобрана. Не могла подменную робить. 16 годов была передовая. Каждый год. Какая уже заядла была.
Сколько у вас раз?
257. Двоих 500 получу. Так теперь-ка, то на лекарства мало.
И все-таки, як и раней, апошняя радость ей Рагуля, якая отказывая ей взаимностью.
Покормить не осталось 15 коров. Добрая коровка. Теперь у меня 20 литров надо на день.
Днем ранее я был в вёсце Костянёва. Вандровка туды у одной из будущих программ. Наведал знакомитую сядзібу панов Костравицких, а калісьці помнік архитектуры. А 4 гады тому тут была зачиненная школа. А тое, что убачыў, шакавала. Узламаная подлога, обваленные стены, столи, пустые каніцы. А я пасля гутару з моим сябрам, краязнаўцам, гісторыкам Валерою Сліўкіным. У яго, дарэчы, знайшлася інфармацыя пра былых гаспадароў.
Добрая такая была сядзіба, парк. Маёнткам валодалі Костравицкія. Был таки Люцан Костровицкий, учился в Парижской академии. Батька ему заставил 15 тысяч гектар. Это добрых 2 совхоза. В Парижской академии приехал император Николай I. Профессора говорят, глядите, какие у нас есть хлопец, такие разумные. Что там не сподобалось у этом Люцане? И он его выпер с Парижа и пехом шел до самого Костянева. Перед восстанием 1863 года помогал повстанцам. Или, кажется, продавай землю. Продал, прошу, все отправлял в Вену.
Натурально вы не ведаете, что сядзіба Костровицких сегодня належит уже не Костянёву, а выкуплена фермером с Галавіч поля Иваном Яцевичем. Ён хочет, до речи,